Нұрлы жол.
Мейірімді де рақымды Алланың атымен бастаймын. Армысыздар, құрметті радио тыңдармандар. Назарларыңызға Алланың нұрлы сөздері жинақталған Нұрлы жол бағдарламасын ұсынамыз. Бағдарлама аясында Құран Кәрімдегі аяттарға жасалған жеңіл тапсырмалармен таныстырамыз. Аллаһумма салли аля Мухаммадин ва али Мухаммад. Ахзаб сүресінің 35-ші аяты.
Бисмиллахир рахманир рахим. إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما.
Сөз жоқ. Мұсылман ерлер және мұсылман әйелдер, мүмін ерлер және мүмін әйелдер, бойсынуш ерлер және бойсынуш әйелдер, шыншыл ерлер және шыншыл әйелдер, сабырлы ерлер және сабырлы әйелдер, ықыласты ерлер, ықыласты әйелдер, садақа беруші ерлер және садақа беруші әйелдер, ораза ұстаушы ерлер және ораза ұстаушы әйелдер, ұятты жерлерін қорғаушы ерлер және әйелдер, Алланы көп зікір етуші ерлер және әйелдер. Алла тағала бұлар үшін жарылқау және ірі сыйлық әзірледі. Алдыңғы бағдарламада Құдай пайғамбардың жұбайлары мен барлық мұсылман әйелдерге өздерін ұяттары жоқ ер адамдардан сақтау үшін нұсқаулар берді. Осы аят ер болсын, әйел болсын, кемел адамның сенім, ақлақ пен іс жүзіндегі әртүрлі аспектілердегі ерекшеліктерін баяндап, адами және илахи кемелдікке жету жолында ер мен әйелдің арасында ешқандай айырмашылықтың жоқ екендігін көрсету үшін ерекшеліктердің әрқайсысын екі жыныспен байланыстырады. Олардың қатарына Құдайға иман, тіл мен ауыз және шахуатты бақылау, адамдарға, әсіресе мұқтаждарға қызмет ету, қиындықтарда сабыр сақтау, Құдай мен пайғамбардың бұйрықтарына бағыну, дұға тілеп, мұнажат етіп, Құдайға жалбарыну сияқты істер жатады. Адамдардың бір тобының ойларына керісінше, адамдардың иманы тек олардың намазы мен оразасымен ғана шектелмейді. Сол себепті осы аят діни парыздардың қасында сабыр мен шыншылдық және қарапайымдылыққа да сілтеме жасады. Бұлар мұсылман адамның ақлақтық және іс жүзіндегі ерекшеліктерінің көрсеткіштері. Сол себепті егер осы ерекшеліктер бір адамның бойында әлсіз болса, оның иманының осалдығын білдіреді. Осы аяттан үйренетініміз. Ер мен әйелдің айырмашылығы олардың физикалық жынысына ғана қатысты. Адамның кемелдігі оның рухымен байланысты. Бұл тұрғысында әйел мен ердің арасында айырмашылық жоқ. Исламның көзқарасындағы адам жан жақты. Сенімнен бастап, ақлақ және ғамал тұрғысынан дамитын адам. Әйел мен ер рухани кемелдікке жету, илахи сыйға ие болу тұрғысынан бірдей. Мұрагерлік, қысас сынды отбасы жүйесіндегі олардың орындарына қатысты істерде айырмашылықтарға ие, бірақ Құдайдың жанында емес. Ахзаб сүресінің 36-шы аяты.
سُنَّةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا.
Алла Тағала және елшісі қашан бір іске үкім берсе, мүмін ер және мүмін әйел үшін олардың істерінде ерікті болуына болмайды. Сондай-ақ, кім Аллаға, елшісіне қарсы келсе, сонда рас ашық адасқан болады. Құдайға бағынуды мүмінің ерекшеліктерінің бірі ретінде баяндаған алдыңғы аяттың жалғасында осы аят соны көбірек қуаттап былай дейді. Құдай мен елшісінің үкімі мүмінің қалауы мен талап тілектерінен үстем. Өзін мүмін санайтын адам ешқашан өзінің қалауын Құдай мен оның елшісінен артық санамайды. Себебі бұл іс оның тура жолдан таюы мен адасуына себеп болады. Негізінен шынайы иманның белгісі ешбір шартсыз Құдайдың бұйрығына бағынуда. Сол себепті егер адам тек өзі жақсы көретін бұйрықтарды ғана жүзеге асырса, немесе көңіліне қош келмейтін, тіпті оны жақсы түсінбейтін бұйрықтардан бас тартса, шын мәнінде Құдайдың емес өзінің қалауына бағынғаны. Осы аяттан үйренетініміз: Құдай мен елшісіне бағынып, діннің бұйрықтарына еру шынайы иманның белгісі. Есепсіз, шектен тыс азаттық емес, илахи заңдар аясындағы адамның азаттығы қабылдауға лайық. Алланың заңдарына қарсы адамзаттың заңдары адамдардың адасушылығы мен тура жолдан таюына себеп болады. Ағзаб сүресінің 37 және 38 аяттары.
وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا.
Мұхаммед ғалейхиссалам сол уақытта өзіне Алла да бақ берген, сенде бақ берген Зайдке, жұбайыңды ажыратпа, Алладан қорық деу дедің. Алланың жариялайтын нәрсесін көңілінде жасырдайдың. Адамдардан қорқасың. Негізінде қорқуға Алла лайық. Сонда одан Зайдтың жұмысы біткен кезде оны саған некелендірдік. Мүміндерге асырандыларынан босаған әйелдерді алуда бір күнә болмау үшін Алланың әмірі орындалады. Пайғамбарға Алланың оған парыз еткен нәрсесінде оған айып жоқ. Бұрынғы өткендерге де Алланың жолы осы еді. Алланың әмірі тұжырымды бір үкім. Тарихи рауаяттарда Хазрет Хадиженің Зейд деген қолының болғаны, Алланың елшісіне тұрмысқа шыққаннан кейін оны Хазретке сыйлағаны, пайғамбардың алдымен оны азат етіп, кейін бала ғып асырап алғаны айтылған. Алланың елшісі Зейдке апайының қызы Зейнепті әпереді. Пайғамбар Зейдке үнемі өзінің жұбайын сақтап, ажырасудан бойын аулақ салуға кеңес бергенімен, Зейд пен жұбайының ортақ өмірі ұзаққа созылмай ажырасуға соқтырды. Мұндай сәтсіздіктің орнын толтыру үшін пайғамбар Зейнепті әйелдікке алуға шешім қабылдағанымен, өзінің асыранды баласының әйелін алды деген жұрттың сөзінен қорықты. Бұл жаһілдік кезеңіндегі адамдар үшін жаман ұят іс саналды. Сол себепті Құдай оған осы жаһіл іспен күресу үшін оған үйлен, жұрттың сөзінен қорықпа деді. Өйткені Құдай пайғамбарларына бұйырғанды орындауда ешбір адам немесе топтың ескертуіне көңіл аудармау керек. Тарих бойындағы Құдайдың сүннеті мынадай болған. Пайғамбарлар бұрыс сүннеттерді бұзып, жөнсіз әдет-ғұрыптардың алдында қарсылық танытқан. Осы аяттардан үйренетініміз. Жұбайлардың арасында қиындықтар мен келіспеушіліктер пайда болған кезде ажырасу туралы ойламаңдар. Басқаларға да ондай ұсыныс жасамаңдар. Күйеуі мен әйелінің арасында келіспеушілік туғанда, оларды Алланың нұсқауларын сақтау арқылы ұрысқанды қою үшін тақуалыққа шақырындар. Себебі тақуалық пен діндарлық отбасылық байланысты нығайтатын факторлардың бірі. Діни бұйрықтарды орындауда басқалардың сөздеріне алаңдамау керек, тек Құдайды ғана назарға алуымыз керек. Бұрыс әдет-ғұрыптармен күресу керек. Қате әдеттерді бұзуда адамдардың сөзінен қорықпаған жөн. Құрметті радио тыңдармандар, осымен бүгінгі бағдарламамыз аяқталды. Әуе толқынында келесі кездескенше Алла жар болсын. Сау саламатта болыңыздар.
Allah'a emanet olun.